durant 15 mois pour outrage. M. Zondo prendra ses fonctions le.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongo no pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Et toi, yakouche, la kisi, soi, maman, si, si, kobota, ba, règle, à l'iposo, o, ekoya. Hein? D'habitude, yaraka, après 6 semaines. Yango, la kisi, ke, ba, effet, ba, hormone, ya, grossesse, oyo, maman, azala, ki, nango, pour la grossesse, wana, si, aboti, et sili. Donc, maman, si, que, no, e, ba, neli, lissousou, ya, sika. Maman, oza, lissousou, a risque, ya, comme, ma, zemi, ce que ça, li, attention, te. Voilà, un peu, on te ben, naka, retour de couche. La période de retour de couche est à la 6 semaines. Okay. Moyenne, il y a 42 jours. Mm. Donc, un mois et demi.
Mungana ngeli na tu na lisusu likambo litali na mboka na biso na ebikeza kamwa sisoke awuti ko bota ba sage femme bazo sungaye na ko chaye ba maya moto. Est-ce que maya moto wana peza lika ba pratique pona ko sunga na likambo litali azonga bo mwasi na ezonga ndenge zala kito ezala kanini.
En fait, on les a ma pratique et c'est là ma côté na biso ma grand-mère na biso les a ma pratique ya ma grand-mère na éviter ma bimisa rangoa qui mais ce qui doit se faire et ça kinésithérapeute pour pécier par rapport et puis il y a mon toussico à romona n'engeni ni à rota la kiné ya périnée côté na biso basalara ma kinésithérapeute basalara rango et puis kiné ya liboumou abdominal. Ma maman na biso la kala ma bandai au tiama ya moto na liboumou pour liboumou ils ont la bien. Oh, ma kiné surkiné bien, oui. Mais kiné actuellement, ma exercice est zali. Nous avons un exercice mon usage simple. Kinésithérapeute peut accompagner son mouvement à ça là, ma exercice à ça là. Sur la lobby, non, il faut que le moment où il y a un mot à coller bisayo. Et ma kinésithérapeute, la mission de l'eau, on peut bisayo, ça la boue pour la liboum. Ça la boue pour la kiné à périnée. Comme ça, ma muscle à côté, ils ont là.
Pas à 100%, mais ils ont la caméra. Ils ont la caméra. Ils ont la caméra.
Ils ont la caméra. Ils ont la caméra. Ils ont la caméra. Ils ont la caméra. Ils ont la caméra. Papa nga te, eza maladie te, maman eza maladie te, papa eza maladie te. Eza kaka, mpepe koti, pendant les rapports wana pe edini. Mais, maman pe aoki ko kende na hôpital, ba monisye, ginekologue na yatali, a edisye, oroki ko sala kine aboye, oroki ko zwa kisi aboye, e ko sali zayo, e repressi mwa mouke, ba muscle wana, comme ça, mon pépé a place à collecter pour la copie pété. Donc, message n'a pas ça. Ma maman va à la gêner. Qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Ma papa va à la confuter. Elle va dire non, maman, elle est malade. Elle a maladie. Elle a un relâchement à muscle. Il y a un vagin à périnée. Et puis après, mon pépé, quand il y a un copie. Mais qui chez Ali, ce qui a mon gynécologue, n'a pas ça, elle a dit. A coupé c'est ma conseil et peu aussi là.
Ma tondo mingi, voilà. Docteur Patrick.
Merci madame.
Wana izalaki Docteur Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi ko uta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi. Boko ba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Tokutani mokolo mwa lobi.